რადიო ჟურნალი საქართველო ნომერი 13. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. წამყვანის ტექსტი. ძირითადი ტექსტი. წინა გადაცემაში მე შევეხე ცნობილი ქართველი პოლიტიკური მოღვაწის სოციალ-ფედერალისტური პარტიის გამოჩენილი წევრის მარკოს ტუღუშის წერილს საქართველოს სოციალ-ფედერალისტური პარტია. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ საქართველოს სოციალისტურ-ფედერალისტური პარტია იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარტია საქართველოში და იმ სამი პოლიტიკური, ძირითადი პოლიტიკური პარტიებიდან, რომელიც საქართველოში არსებობდა, სოციალისტურ-ფედერალისტური პარტია თითქოს და იჭერდა შუამავალ ადგილს, შუამავალი როლი ეკისრა მემარჯვენე ნაციონალისტურ ეროვნულ-დემოკრატიულ პარტიასა და მემარცხენე სოციალისტურ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას შორის. თავისთავად სოციალ-დემოკრატიული პარტია განიყოფებოდა ორ შტოდ, მენშევიკებად და ბოლშევიკებად, და ამათში, ამ ორ შტოში, ასე ვთქვათ, წარმოებდა ბრძოლა ძალაუფლებისათვის. ჩვენ აღვნიშნეთ ისიც, რომ სოციალ-დემოკრატიაში წარმოიქმნა ის ძირითადი ბირთვი პოლიტიკური ძალაუფლების მოპოვებისა, რომელიც მართლაც და რეალურ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენდა და სრულიად მიზანმიმართულად იბრძოდა პოლიტიკური ძალაუფლების ასაღებად საქართველოში. აღნიშნეთ ასევე ისიც, რომ სოციალ-დემოკრატიული პარტია იყო რუსული სოციალ-დემოკრატიის განყოფილება საქართველოში და როგორც სოციალისტური პარტია ეროვნულ პრობლემებს, ეროვნულ საკითხს არ აქცევდა არავითარ, ან თითქმის არავითარ ყურადღებას. ყოველ შემთხვევაში, თავისი არსებობის პირველ პერიოდში, ესე იგი 1918 წლის 26 მაისამდე. უნდა ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით სოციალიზმის წიაღში აღმოჩენილი ბოლშევიკური მიმართულება რუსეთის სოციალ-დემოკრატიისა გაცილებით უფრო მომზადებული შეხვდა ეროვნულ საკითხს. თუ გავიხსენებთ, რომ უკვე 1913 წელს ლენინმა დაამუშავა ცნობილი თავისი ბროშურები ნაციონალიზმის შესახებ. ესე იგი, ამ საკითხს ბოლშევიკები იყენებდნენ რასაკვირველია პროპაგანდისტური და პოლიტიკური მიზნით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მიხვდნენ, რომ ამ საკითხის გარეშე ისინი ვერ შემოიკრებდნენ რუსეთის უზარმაზარი იმპერიის ხალხებს. სოციალიზმ-ფედერალიზმი, ეს არის მიმდინარეობა, რომელიც იბრძვისო წერს მარკოს ტუღუში ორი მიმართულებით: ეროვნული თავისუფლება, ეროვნული თვითგამორკვევა, ეროვნული თავისთავადობა და პიროვნული თავისთავადობა. როგორც ილია იტყოდა, ერის მოთავსების საკითხი სახელმწიფოში და პიროვნების მოთავსების საკითხი სახელმწიფოში. ეს ორი პრობლემა იქნება სოციალიზმ-ფედერალიზმის არსებითი გადასაწყვეტი. მარკოს ტუღუში აღნიშნავს თავის წერილში, რომ ქართველი სოციალისტ-ფედერალისტები იყვნენ პიონერები საერთოდ ფედერალიზმის იდეისა. ამ აზრს შეიძლება დავეთანხმოთ, რადგანაც მართლაც ფედერალიზმის იდეა საკმაოდ ახალი იდეა არის ისტორიაში, მაგრამ ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ ფედერალიზმის იდეა, როგორც ან სხვა სახით წარმოდგენილი, არ იყო უცხო თვით ფეოდალიზმისათვისაც. თუ გავიხსენებთ, ვთქვათ, ისეთ სახელმწიფოებს, როგორიც იყო წმინდა რომის იმპერია გერმანელი ერისა მეთორმეტე საუკუნეებში, ან დაუშვათ საქართველოს იმპერია, ან როგორც უწოდებ მას ქართველი ერის კავკასიური იმპერია, რომელიც ასევე გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას ფედერალურ პრინციპზე აგებული სახელმწიფო იყო. როგორც ჩანს, ფედერალიზმის იდეა კაცობრიობისათვის არ არის უცხო და არსებითად ნელა, მაგრამ თანდათან წიფდება იგი საერთაშორისო აზროვნებაშიც. Საქმე ის არის, რომ დღევანდელ დღეს ფედერალიზმის იდეა არის ერთადერთი მძლავრი მიმართება ევროპელ სახელმწიფოთაც, თუ გავითვალისწინებ, რომ ევროპული ერთობა, ევროპული გაერთიანება წარმოადგენს სწორედ ამგვარი საერთო ევროპული ფედერაციის შექმნის მაგალითს. თავისი წერილის დასასრულს მარკო სტუღუში ეხება რა პარტიის საქმიანობას 910-იან 18-იან წლებში, ესე იგი 1918 წლის 26 მაისამდე და შემდეგ დამოუკიდებლობის პერიოდში, აღნიშნავს სოციალისტ-ფედერალისტური პარტიის დიდ დამსახურებას ქართველი ერის წინაშე და მართლაც უნდა ითქვას, რომ სოციალისტ-ფედერალისტები ჩაბმულნი იყვნენ ქართულ აღმშენებლობაში სრულყოფილად. ქართული სოციალიზმ-ფედერალიზმი მართლაც პირნათლად ასრულებს თავის ეროვნულ მოვალეობას და ყველა პუნქტში ეროვნული აღმშენებლობისა მონაწილეობს თავდადებით. ამიტომაც ვამბობთ ჩვენ, რომ ქართულ სოციალიზმ-ფედერალიზმში გამოვლინდა ქართული ინტელიგენტური სული, უფრო მეტად ვიდრე აქტიური პოლიტიკური ძალა. თავისი წერილის დასასრულს მარკო სტუღუში სწერს: ჩვენ ძალიან ფართე ფორმებში აღვნიშნეთ სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტიის დაარსების მიზეზები და მისი ისტორიული მოქმედების მხარეები. ძალიან გაკვრით და ძალიან ბევრი საინტერესო მოვლენები განზრახ დროებით დავივიწყეთ. რაც ვთქვით, ისიც საკმარისია, რომ არამარტო ჩვენ პარტიის მიმდევრებმა, არამედ ყოველმა შეგნებულმა ქართველმა ამ პარტიის წარსულით იამაყოს სამშობლოსა და ადამიანის სიყვარული, ერთაშორის მეგობრული განწყობილების დაარსება, ყველასათვის ადამიანურ უფლებათა მოპოვება და უზრუნველყოფა, წინსვლა, სოციალური სამართლიანობა, თავისუფლება იყო და არის ჩვენი პარტიის მამოძრავებელი იდეები, წმინდა მიზნები. ჩვენი წინაპრები მათ ემსახურნენ. ჩვენც ამ მიზნების განხორციელებას შევეწირებით. სამშობლო და თავისუფლება, უფლება და ადამიანური ცხოვრება. ეს უდიდესი იდეალები ამოქმედებენ დღეს მსოფლიო საუკეთესო ნაწილს. იმათი გამარჯვება ჩვენს გამარჯვებას უდრის. მათთვის ბრძოლა ჩვენი წმინდა მოვალეობა და ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვის საუკეთესო საშუალებაა. ჩვენი მამები მეტის მეტად ძნელ პირობებში ემსახურნენ ამ ბრწყინვალე იდეალებს. მივზდიოთ მათ მაგალითს, შევეცადოთ მათი ღირსეული მემკვიდრე გავხდეთ. აი, ასეთი თვალსაზრისი აქვს თავის პარტიაზე და ქართულ სოციალიზმ-ფედერალიზმზე პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორს, გამოჩენილ ქართველ მოღვაწეს მარკოს ტუღუშს. გასაგურველია, ქართული სოციალიზმ-ფედერალიზმი ეს არ არის მარტოოდენ ისეთი მოძრაობა, რომელმაც, ასე ვთქვათ, გარკვეული გზა განვლო, შემდეგ ჩამოცილდა ქართულ საქმეს, ან გადააბარა ქართული საქმე რომელიმე ისეთ მოძრაობას, რომელიც ანტიქართული იყო. სრულიადაც არა. მიხეილ წერეთელი თავის წერილში სოციალიზმ-ფედერალიზმის შესახებ გარკვევით აღნიშნავს იმ გზას, რომელიც გაიარა სოციალიზმ-ფედერალიზმმა საქართველოში, როგორც პარტიამ რა როლი შეასრულა მან და შემდეგ როგორ გადასცა ან გაუზიარა თავისი ეროვნული მისწრაფებანი მეორე ქართულ პარტიას, რომელიც უფრო მკვეთრად ეროვნულ და დემოკრატიულ ნიადაგზე იდგა. ერთი პრობლემა, რომელიც სოციალიზმ-ფედერალიზმში იჩენს თავს, ეს არის პრობლემა სოციალიზმისა. და ჩვენ ვნახავთ, რომ ქართველი სოციალისტ-ფედერალისტები წარმოადგენენ არა გერმანული სოციალიზმის მიმდევრებს, როგორც არიან თქვა სოციალ-დემოკრატები, რომლებიც ძირითადად რუსული გზით შემოსულ გერმანულ სოციალიზმს მისდევდნენ, არამედ ფრანგული სოციალიზმის მიმდევრებს წარმოადგენენ. აი რას გვიყვება თავის წერილში მიხაკო წერეთელი. ეს წერილი გამოქვეყნდა იმავე სახალხო საქმეში, რომელიც მიძღვნილი იყო 50 წლის თავისადმი სოციალისტური ფედერალისტური პარტიისა. წერილის სათაურია გიორგი დეკანოზიშვილი. წერილი ეხება ამ უდიდესი ქართველის მოღვაწეობას და გვიხატავს მის პორტრეტს. მიხაკო წერეთელის წერს: როდესაც ქართული სოციალისტურ ფედერალისტური პარტიის ჩასახვის ამბავი მაგონდება, ჩემი გონების წინ უპირველესად აღიმართება ხოლმე სახე დიდი ქართველის, გიორგი დეკაზუნიშვილისა. ამ პარტიას სხვა დიდი ქართველებიც ყავდა საფუძვლის მიმცემლად და მოღვაწეებად, მაგრამ გიორგი დეკანოზიშვილი ყველა მათგან განსხვავდებოდა. იგი არ იყო ტიპი მაშინდელი ქართველი ინტელიგენტისა. განსვენებული გიორგი მე გავიცანი პარიზში 1901 წელს, როდესაც მას დამთავრებული ჰქონდა თავისი საინჟინრო მისია. შეესწავლა სამხრეთ ამერიკის შავი ქვის წარმოება, დავალებული ჭიათურის შავი ქვის მწარმოებელთა საზოგადოებისაგან. გამზადებული იყო საქართველოში წასასვლელად და ჩვენ, ახალგაზრდა ქართველებს, თავის პოლიტიკურ გეგმებზე გვესაუბრებოდა. მას დასახული ჰქონდა მიზნად საქართველოს საკითხის დაყენება ევროპაში, მისი საქვეყნოდ გამოტანა. საქართველოში ჩვენი ნაციონალისტები ამ საკითხს გარკვეულად დაყენებას ერიდებოდნენ. არც პრაქტიკულ პოლიტიკურად მომქმედი ეროვნული პარტია არსებობდა მაშინ საქართველოში, ხოლო ქართული სოციალ-დემოკრატია უკვე დარაზმული პოლიტიკური ბრძოლის პარტიად მარქსისტულ ინტერნაციონალური იყო. მისი მისწრაფება იყო მთელი რუსეთის რევოლუციურ ძალებთან ერთად განხორციელება დემოკრატიულ თავისუფლებათა ჯერ რუსეთში და ამ გზით მიღწევა იმისა, რაც ქართველი ერისათვის ყოველი მხრით სასარგებლო იქნებოდა. მას არ სწადდა კერძოდ საქართველოს საკითხის დაყენებით დაემძიმებია თავისი მოღვაწეობა, ხოლო შემდგომად სოციალიზმის იდეალის მიღწევისა ერები თავისთავად განთავისუფლდებოდნენ და შევიდნოდნენ კაცობრიობის ერთა კავშირში. ხოლო ჩვენი ეროვნული ცხოვრება მაშინ უკვე იმ დონეზე დიდგა განვითარებისა, რომ საქართველოს საკითხი გარკვეულად უნდა დამდგარიყო რუსეთის წინაშეც და ქვეყნის წინაშეც, და ქართული ნაციონალიზმი უნდა დარაზმულიყო ქართველი ერის დათრგუნვილ უფლებათა ბრძოლით მოპოვებისათვის. გიორგი, წერს მიხაკო წერეთელი, ევროპაში ხშირად მავალი, შეიძლება ინიციატორადაც იყო საქართველოს ნაციონალისტთა შორის ამ დიდი საქმის დაწყებისა. მე რაც მესმა მისგან მაშინ, მისი პირველი გაცნობისას იქიდან შეჩანდა, რომ გიორგის უკვე ჰქონდა კავშირები საფრანგეთისა, ინგლისისა, თვით გერმანიისა და ევროპის სხვა ქვეყანათა პოლიტიკურ მოღვაწეებთან. ძლიერ დიდებთანაც კი, როგორნიც იყვნენ მაგალითად კლემანსო, ჟორესი და სხვანი. და აგრეთვე ნაციონალისტ რევოლუციონერებთან რუსეთის მიერ დამონებულ ყველა იმ ქვეყანათა, რომელნიც დიდი ხნიდგან იბრძოდნენ მათ დაძგურნვილ ეროვნულ უფლებათა აღსადგენად, ფინლანდელებთან, პოლონელებთან და სხვა. მაშინ გავიგე აგრეთვე, რომ არჩილ ჯორჯაძეც ეროვნულ გზას დაზდგომოდა. იგი ჯერ პეტერბურგში სწავლობდა, იძენდა განათლებას, მაგრამ გზა მოქმედებისა არ ჰქონდა არჩეული. შემდეგ იგი პარიზში ანარქიზმით იყო გადაცებული, შემდეგ ტოლსტოიზმით და ცხოვრობდა ინგლისში ჩერტკოვის კოლონიაში. მაგრამ ბოლოს მოსწყენოდა ეს უაზრობა და დაბრუნებულიყო პარიზში, სადაც იგი გიორგის გავლენით და შთაგონებით დამდგარიყო საქართველოსათვის ბრძოლის გზაზე. გადავიწყებული ქართული კვლავ შეეკრიბა და თედო სახოკიას ხელმძღვანელობით პირველი წერილიც გაეგზავნა დასაბეჭდად ცნობის ფურცელისათვის, რომლითაც იგი ქართველი ერის უფლებათათვის მებრძოლად აცნობდა თავს ქართულ საზოგადოებას. იმ დროს, 1901 წელს, არჩილი, ამგვარად ფეხადგმული ეროვნული მოღვაწე საქართველოში იყო და მოქმედობდა თანამოაზრეთა წრეში. გიორგიც მალე წავიდა საქართველოში, მაგრამ მალევე დაბრუნდა არჩილ ჯორჯაძესთან ერთად. მათ დაევალათ ახალი ქართული ეროვნული მოძრაობის კაცთაგან პარიზში გამოცემა ქართული და ფრანგული ორგანოსი საქართველოს საკითხის უცხოეთში დასაყენებლად და გარეთ და შინ ქართული ეროვნული იდეის განსავრცელებლად. დაარსდა პარიზში ქართული გაზეთი „საქართველო“ და ფრანგული „La Géorgie“. მე მაშინ ჟენევაში ვიყავ გადმოსული საცხოვრებლად, მაგრამ გიორგის ხშირად ვხედავდი 1902 წლიდან. იგი მუდამ გზაში იყო, ყველგან ჰქონდა საქმე, ყველა ქვეყანებში, ევროპისა, ყველგან აღწევდა მიზანს. მაშინ ვიხილე მისი შეუდრეკელი სული, მისი დაუშრეტელი ენერგია, მახვილი გონება, ჭკუა, კეთილშობილება. იგი არ იყო მწერალი, თუმცა როდესაც საჭირო იყო მიმართულების მიცემა საქმისათვის, სწერდა. იგი ამბობდა, წერა სიტყვა საჭიროა მსოფლხედვის, იდეათა შესაქმნელად. მაგრამ თუ საქმემ იდეა არ განახორციელა, სიტყვასაც და კალამსაც მნიშვნელობა არ აქვსო. აი, მე ვმუშაობ, იმუშავეთ თქვენსაო. და მართლაც დაუღალავად, უამრავი ენერგიის მიღებით, მუშაობდა ხორციელად სუსტი და სნეული გიორგი. თუ არა გმირის სული, რომელიც პატრონიც ის იყო, არათუ სუსტსა და სნეულს, ხორციელად კლდესავით მაგარ კაცსაც ვერაფერი შეაძლებინებდა იმდენ მოქმედებას, რამდენსაც გიორგი ეწეოდა. ამ პატარა მონახაზით გიორგი დეკანოზიშვილისა, რომელიც მოგვაწოდა მიხეილ წერეთელმა და შემოგვინახა ისტორიაში, სურს დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.